Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ են քննարկել հանրապետականները երեք երեկոյան կայացած գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ, արդյոք նախկին իշխող կուսակցությունը պատրաստ է ազգային ժողովի լուծարմանն ու արտահերթ ընտրություններին։ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները խախտել են դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի դրույթներն արտգործնախարարություն չվերադարձնելով դիվանագիտական անձնագրերը։ Արտգործնախարարությունը չարգում է ավելի քան 200 մարդու անօրինականորեն տրված դիվանագիտական անձնագրերը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, նշելով, որ կարգավորումը զիջումներ է պահանջում հակամարտության բոլոր կողմերից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դուշանբեում իմ ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև տեղի է ունեցել խոսակցություն, Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ մանրամասները կպատմի Երևան վերադառնալուց հետո։ Փաշինյանը Դուշանբեի մասնակցում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, որտեղ նա կարճ զրույց է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերով Պուտինը Փաշինյանի հետ չի քննարկել Հայաստան կատարելի կայցի հեռանկարները ոչ այլ հարցերով օպերատիվ ընթացիկ, պարզաբանել է Դմիտրի Պեսկովը։ ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, ամփոփելով սեպտեմբերի 27-ին Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ առանձին և համատեղ հանդիպումների արդյունքները։ Համանախագահները և նախարարները քննարկեցին իրավիճակը տարածաշրջանում և խնդրեցին պարզաբանել վերջերս հնչած որոշ հայտարարություններ և միջադեպեր, որոնք մտահոգության տեղիք են տվել, հայտարարում են միջնորդները առանց մանրամասներ նշելու։ Համանախագահները նաև խորը մտահոգություն են հայտնել մահվան շարունակվող դեպքերի կապակցությամբ, կոչանելով կողմերին խուսափել ռազմական հռետորաբանությունից մանրամասները լուրերից հետո։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները պարզել են Սկրիպալների թունավորման համար կասկածվող երրորդ անձի ինքնությունը, Տելեգրաֆ պարբերականի տվյալներ ով խոսքը ռուսական ռազմական հետախուզության սպայի մասին է, ով Սոսբերի է մեկնել նախքան ենթադրյալ գործընկերների Մեծ Բրիտանիա ժամանելը։ Աղբյուրը, սակայն, երրորդ կասկածյալի անունը չի նշում, թերթգրում է, որ նա ըստ ամենայնի օգնել է կազմակերպել հարձակումը։ Նիդերլանդներում ոստիկանությունը ձերբակալել է ահաբեկչություններ, պլանավորելու մեջ կասկածվող 7 հոգու, որոնց մոտ հայտնաբերվել են նռնակներ, ավտոմատներ, ռում պատրաստելու համար նախատեսված նյութեր, խմբավորման ենթադրյալ պարագլուխը 34-ամյա իրակցի, ով անցյալ տարի դատապարտվել էր Իսլամական պետություն զինված խմբավորման միանալու փորձի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք երեկոյան բավական տևական ընդմիջումից հետո գործադիր մարմնի նիստը հրավիրել նախկին իշխող կուսակցություն հանրապետականը, թեև նիստը, ինչպես և ՀՀԿ իշխանության տարիներին, հրավիրվել էր նույն Մելիք Ադամյան 1 հասցեում գտնվող կենտրոնական գրասենյակում։ Շենքի հարևանությամբ շքեղ մեքենաների պակաս նախորդ տարիների նման ևս չկար, սակայն մեկ բան ակնհայտորեն պակասում էր՝ հանրապետականներին բնորոշ ինքնավստահությունը։ Եթե ընդամենը 7-8 ամիս առաջ հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստի անդամներ այդ ամեն շաբաթյա հավաքը լքում էին հաղթողի կեցվածքով, ապա երեկ նրանք զգալիորեն շփոթված էին այդ շփոթվածության, թերևս ամենավառ դրսևորումն այն էր, որ լրագրողների հետ զրուցել համաձայնեց միայն մեկ բարձրաստիճան հանրապետական Գալուստ Սահակյանը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը երեք երեկոյան հրավիրած գործադիր մարմնի նիստում քննարկել է նաև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցը, սակայն վերջնական որոշում չի ընդունվել։ Նիստից հետո հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, հարցն ինչ-որ չափով է քննարկվել, բայց հայտնեց միայն իր անձնական դիրքորոշումը։
Ինչ-որ չափով խոսակցություններ եղավ, բայց որևէ որոշում նման, որ հիմա ես պիտի հաղորդեմ, չկա։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել։ Ինքնալուծարումը դա նշանակում է պետության համար ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը։
Ինչու՞։
Ես չեմ ուզում
բացատրել։ Հանրապետական պատգամավորը չժխտեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերտ ընտրությունների անցկացման օրակարգով բանակցություններ սկսել։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդին Նյու Յորքից Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարեց, որ Երևան վերադառնալուն պես խորհրդանական ուժերի հետ բանակցություններ է սկսելու արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ։
Թե բանակցությունների խնդիր լինի, մենք մարտիկ կառանձնացնենք, որոնք կբանակցեն։ Քննարկելու խնդիր կա այդտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ամեն դեպքում պիտի գնա այն ճանապարհով, ինչ ուզում է կառավարությունը։
Անկախ հանրապետական կուսակցության վարկանիշից Գալուս Սահակյանը կարծում է, որ արտահերտ ընտրություններին պետք է մասնակցի ՀՀԿ-ն, իսկ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը հնարավոր համարեց միայն ՀՀԿ-ի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ծրագրերի համընկնելու դեպքում։
Արտահերտ ընտրությունների ժամանակ բնականաբար կմասնակցի։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ անցողի շեմը չի հաղթարի դեպքում։
Նույնիսկ եթե մեր կուսակցությունը չհաղթարի, մեր կուսակցությունը կմնա ամենա արժանապատիվ եւ միակ կուսակցությունը մեր ընդհանրապես քաղաքական դաշտ։
Հայազգային կոնգրեսը եւս հանդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ հանրապետականների հնարավոր դաշինքին եւ առաջիկա արտահերտ ընտրություններին։ Այդ մասին քիչ առաջ մեր ռադիոկայանի եթերում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Դեպի դեմս Քոչարյանի տեսնում եք այդ ռևանշի վտանգը ժամանակին, ասում եք, չէ՞, որ նա կարող է կոնսոլիդացնել այդ ուժերը, այնինչ Փաշինյանն ասում է, նա քաղաքական դիակ է։
Գիտեք, ես շատ կոնկրետ ասեմ, ուստեղ իսկապես շատ կարևոր է, որ այս իրավական գործընթացը, որ գնում է, անց իր հանգրվանի հասնի, որովհետև եթե նրանք տեսնեն, որ կարելի է մանիպուլացնել Հայաստանի դատական համակարգը, կարելի է, չգիտեմ, պարտադրել իրենց կամքը
մարտի 1-ի գործով
փաստորեն ինչ որ կեղծ իմունիտետի մտնորոշ ստեղծել Ռոբերտ Քոչարյանի, դա որը անդոապորինի է իրականում, անօրինական եւ հակասահմանադրական է, դա կարող է շատ երկար լեզու դնել իրենց բերանները եւ կարող է բերել նրան, որ իրենք սկսեն ձևավորել ինչ-որ քաղաքական կառույցներ, որոնց նպատակը լինելու է պատասխանատվությունից փախչելը, առաջին հերթին մարտի 1-ի պատասխանատվությունից, բայց նաեւ գողացված հարստությունների այս համար պատասխանատվությունից փախչելը։ Ես սա թույլ տալ չկարելի։
Արտահերթին վերադառնալով, պարոն Զուրաբյան, դուք ակնարկեցիք, ինչ եզրեր կան քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունից, կապես միասնական ցուցակի շուրջ կարող է խոսք լինել։
Գիտեք, ես հիմա վաղաժամ եմ համարում նման խոսակցություն։ Ես ասացի, հակակշիռ կարող է լինի տրադիցիոն ձևով, այսինքն դա լինի ընդդիմություն ազգային ժողովում, հակակշիռ կարող է լինի նաև դաշինքի ձևով, որովհետև այդ դեպքում արդեն հասկանալի է, որ իշխանությունը չի կենտրոնացած մի քաղաքական ուժի ձեռքում, և այդ մեխանիզմն էլ զուտ տեսականորեն ընդունելի մեխանիզմ է, բայց հիմա դրա մասին շատ վաղ է խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ նախ եւ առաջ պետք է ճշտի իր ծրագրերը, որպես ինքնուրույն քաղաքական ուժ, ինչ է իր ծրագիրը, ինչպեսին է իր Հայաստանի, իր տեսած Հայաստանի մոդելը, ինչ ուղղությամբ է նա տանելու, իսկ ամուսնացնել այդ մոդելները ԿՊ-ի դեպքում այդքան էլ դժվար չէ։
Իրավաբանների գնահատմամբ, իդեպ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը եւս խիստ հրատապես համանդրագետներից ոմանց կարծիքով ստեղծված քաղաքական իրավիճակում ազգային ժողովի գոյությունը ընդհանրապես հակասում է սահմանադրությանը, ասենք Գայանես Արիբեկյանի։
Համոզված եք, որ անպայման պետք է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները լինեն սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Եթե նշվում է ժամկետները դեկտեմբեր ամիսը, ապա դա կարող է լինել առանց սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու։ Այսինքն քաղաքական վարչապետը հայտարարեց բանակցություններ քաղաքական ուժերի, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ, եւ այդ բանակցությունների իմաստը հետեւյալն է, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները հասկանան, գիտակցեն, որ այլընտրանք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններին չկա, ինչի, որովհետեւ դա ազգային ժողովի այսօրվա գոյությունը արդեն հակասահմանադրական է, որովհետև հստակ սահմանադրության մեջ գրված է, որ օրենսդիր իշխանության ներկայացուցչական մարմինն է։ Եվ քանի որ իշխանության իմանենտ սեփականատերը ժողովուրդն է, եւ որ պահին ժողովուրդը գտնում է, որ խորհրդարանը ներկայացուցչական մարմինը չի արտահայտում իր շահերը, ապա նա ցանկացած պահի կարող է հեռացնել։ Այս պարագայում միակ լուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Բացի այդ, շատ խիստ կերպով ոտնահարվում է նաև պետական իշխանության մոնոլիտության այդ սկզբունքը, և օրենսդիր գործադիր և դատական թևերի միջև այդ փոխգործակցությունը ըստ էության այսօր գոյություն չունի։ Իսկ փոխգործակցության բացակայության պարագայում խախտվում է իշխանության ամբողջականությունը։ Իսկ եթե չկա ամբողջական իշխանություն, խոսք չի կարող լինել պետականության կերտման և ձեռքբերումների մասին։
Գարնե Սարիբեկյանը զրուցել էր Երևանի պետհամալսարանի դասախոս սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանի հետ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ արտգործնախարարությունը չեղարկել է ավելի քան 200 անձանց դիվանագիտական անձնագրերը, պնդելով, որ խախտվել է դրանց տրամադրման և օգտագործման կարգը։ Դիվանագիտական անձնագրերի զրկված անձանց ցանկը, որ հայտնվել էր Երևանյան մամուլում, բավական խայտաբղետ է այստեղ նախկին վարչապետեր ու նախարարներ, նրանց կանանցով Հանդերձ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատների ևս։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը չի երկում, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված Հայաստանի դիվանագիտական անձնագրերի զրկված անձանց ցանկը համապատասխանում է իրականությանը։ Աղմկահարույց ցանկում են Հանրապետության երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ոչ միայն զավակների, հարցների, թորների, այլև անգամ խնամիների անուն ազգանունները։ Ազատության հարցին հաստատում կամ հերքում եք ցանկի իսկությունը, Տիգրան Բալայանը միայն պատասխանեց. «Ցանկի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ տալիս»։ Երկու օր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ԱԳՆ խոսնակը տեղեկացրեց, չեղարկվել են 254 հոգու դիվանագիտական անձնագրեր, իսկ 100-ից ավելի դիվանագիտական անձնագրեր վերադարձվել են այն անձանց կողմից, ովքեր այլևս իրավունք չունեն կրել այն։ Ցանկում նկատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի ավակ որդու Սեդրակ Քոչարյանի և նրա տիկնոջ Զարուհի Քոչարյանի, կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի և նրա տիկնոջ երգչուհի Սիրուշոյի Սիրանույժ Քոչարյանի, երկրորդ նախագահի անգամ թորների Էմմա, Բելա, Անի, Դավիթ, Միքայել Քոչարյանների անուն ազգանունները։ Ցանկում հայտնաբերում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի խնամիների, երգչուհի Սիրուշոյի ծնողների, դերասան Հրաչյա Հարությունյանի և երգչուհի Սյուզան Մարկարյանի անուն ազգանունները։ Ցանկում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի անուն ազգանունը։ Նույն պատկերն է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Ցանկում է նրա տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի, դստեր Սաթենիկ Սարգսյանի, Փեսայի Հայկ Խաչատրյանի թոռների Ռիտա, Սերժ, Տիգրան Խաչատրյանների անուն ազգանունները։ Արկա են նաև նախկին նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի և նրա որդու Նարեկ Սարգսյանի անուն ազգանունները։ Նարեկ Սարգսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է մարդու առևանգման և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, և նրա նկատմամբ Հայաստանի ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։
Տեղափոխությունից ի վեր Հայաստանի տարբեր գյուղական համայնքներում բողոքի գործողությունները չեն դադարում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Այսօր նման բողոքի ակցիա ընթանում է Արատի մարզի Ուրցածոր գյուղում, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Վաղ առավոտից Արատի մարզի Ուրցածոր խոշորացված համայնքում բողոքի ակցիա է, բավականին թվով գյուղացիներ հավաքվել են գյուղի կենտրոնում, գյուղապետանի դիմաց և պահանջում են 19 տարվա գյուղապետ Ռաֆիկ Անդրեասյանի հրաժարականը։ Նրանք մատնացույց են անում, որ այս ղեկավարած տարիներին գյուղապետը չարաշահումներ է թույլ տվել, մասնավորապես ցույց տվեցին գյուղապետանի նախկին շենքը, որը ըստ գյուղացիների այժմ որպես առանձնատուն պատկանում է գյուղապետին, և գյուղապետը դա չհերքեց, ասած, որ օրենք չի խախտել և ամեն ինչ արել է օրինական կարգով։ Ցույց տվեցին նաև գյուղի երբեմնի զբոսայգին, որը դարձյալ սեփականության իրավունքով պատկանում է նրա եղբորը, և նշեցին, որ բավականին վարձակալական հողեր կան, հողատարածներ, որոնք դարձյալ տնօրինում է գյուղապետը իր ընտանիքի հետ միասին։ Ընդ որում ասեմ, որ գյուղի փողոցները բավականին անբարեկարգ են, և որևէ ասֆալտապատ փողոց, անգամ գյուղապետան տանող ճանապարհը շատ քարքարոտ և փոշոտ է։ Մինչդեռ այս պահին իհա կադրություն բողոքի ակցիայի մասնակիցների գյուղապետանի դիմաց հավաքվել են նաև գյուղապետի աջակիցները, նրանք էլ հակառակն են ասում, ասեն, որ գյուղապետը բավականին աշխատանքներ է իրականացրել, բայց բացի այն, որ գյուղապետանի նոր շենք է կառուցել և մանկապարտեզ է գործարկում, այլ կարևոր աշխատանքներ չնշեցին, ընդ որում գյուղի բյուջեն բավականին մեծ է, 5000 բնակիչ ունեցող խոշորացված համայնքի բյուջեն փաստորեն 120 միլիոն դրամ է կազմում։ Այս պահին բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ասում են, որ այստեղից չեն հեռանա, մինչև գյուղապետի հրաժարականի մասին լուրը չլսեն, մինչդեռ գյուղապետն ու նրա աջակիցներն ասում են, որ երբեք նա հրաժարական չի տա և գոհեն իրենց գյուղապետից։ Նշեմ նաև, որ գյուղապետը հրավիրել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին գյուղապետանի շենքի դահլիճում քննարկելու խնդիրները, բայց ցուցարարները մերժեցին նրան և ասացին, որ որևէ բանակցությունների ճանապարհով չեն գնա, ուզում են միանշանակ նրա հրաժարականը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Նացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի Նյու Յորքում կայացած հանդիպումը, միջնորդները կրկին խոսում են Երևանի և Բաքվի կողմից փոխադարձ զիջումների պատրաստակամության անհրաժեշտության մասին, լսենք Հերինե Բունյացյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպումներից հետո կոչ են անում կողմերին զերծ մնալ իրավիճակի սրացման տանող քայլերից և հատուկ ընդգծում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Ամփոփելով անցած երկու օրերի ընթացքում արտգործնախարարներ Զորաբ Բնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողի շրջանակներում կայացած առանձին և համատեղ հանդիպումները, միջնորդները հայտարարություն են տարածել, որտեղ խորը մտահոգություն են հայտնում մահվան ունակվող դեպքերի կապակցությամբ և կոչանում կողմերին խուսափել ռազմատենչ հռետորաբանությունից։ Հայտարարությունից մեկ օր առաջ Ղարաբաղը հաղորդել էր ադրբեջանական կողմի կրակից զոհված 19-նամյա զինծառայողի մասին և պնդել, թե Բաքուն ամբողջովին ետ չի քաշել օրերս անցկացված զորավարժությունների ընթացքում սահմանին մոտեցրած զինուժն ու տեխնիկան։ Անցած օրերին ադրբեջանական բանակը Ղարաբաղի հետ սահմանակից շրջաններում լայնամասշտաբ զորավարժություններ էր անցկացրել շուրջ 20,000 զինծառայողների, տանկերի, հրթիռահրետ նային կայանքների և մարտական ավիացիայի կիրառմամբ, որոնց մոտ 1/3-ը սպաշտոնական Ստեփանակերտի շարունակում է մնալ առաջնագծում։ Բացի այդ, վերջին օրերին Բաքվից սպառնալիքներ էին հնչել Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ։ Շաբաթասկզբին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարություններ տարածել և պնդել, թե պատրաստ է ոչնչացնել հայկական օդուժը, եթե այն փորձի մոտենալ ադրբեջանական բանակի դիրքերին։ Առանց հասցեատերեր ու մանրամասներ նշելու, Մինսկի խմբի համանախագահները տեղեկացրել նման արտգործնախարարների հետ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը եւ նախարարներից խնդրել պարզաբանել մեջբերում վերջերս հնչեցրած որոշ հայտարարություններ եւ միջադեպեր, որոնք մտահոգության տեղիք են տվել։ Թե ինչպես են կողմերը արձագանքել, միջնորդները չեն նշում, սակայն հարկ են համարում ընդգծել համապարփակ կարգավորումը զիջումները պահանջում բոլոր կողմերից։ Այդ համատեքստում արտգործնախարարները հաստատեցին բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու եւ լարվածության նվազեցմանն ուղված քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, հայտարարում են միջնորդական խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահները, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են մինչև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Դա կլինի Զորաբ Բնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի երրորդ դեմարդեմ հանդիպումը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո, մինչդեռ երկրի առաջնորդներ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին առայժմ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, թե դրա համար անհրաժեշտ են նախադրյալներ։ Մասնավորապես արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը նշել էր, հանդիպումը չպետք է ինքնանպատակ լինի, այն պետք է բովանդակություն ունենա, պետք է ձեռք բերվեն պայմանավորվածություններ, օրինակ կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ։ Մենք ունենք տասնամյակների դառը փորձ, ինչպես են պայմանավորվում, հետո Ադրբեջանը ետ է կանգնում, ասել էր Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, հիշեցնելով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս օրերս ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողում ունեցած իր ելույթում ընդգծել էր, Ադրբեջանը պետք է իրագործի նախկինում ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Այս պահի դրությամբ թե պաշտոնական Բաքուն, թե Երևանը փաստում են, որ առաջնորդների դեմարդեմ հանդիպման համաձայնություն չկա։ Մինչ այդ, սակայն, հաղորդվում է, որ Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը երեք կարճատև խոսակցություն են ունեցել Դուշանբեում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում քիչ առաջ գրառում է արել նաև Հայաստանի վարչապետը, նշելով, որ մանրամասները կպատմի Երևան վերադառնալուց հետո։
Այն ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։